слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Радіо Свобода», який разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу. З'ясовуємо їхні причини та наслідки, намагаємося скласти прогнози. Ну і сьогодні будемо говорити про законодавчу ініціативу Міністерства охорони здоров'я України щодо обмеження реклами ліків і заборони реклами так званої нетрадиційної медицини.
Така реклама спонукає українців до самолікування і так званої Google-терапії.
Отже, чим саме небезпечна реклама лікарських засобів? Чи сприятиме її обмеження зменшенню самолікування? І як цілителі без реклами знаходитимуть собі далі пацієнтів? Про це говоритимемо з гостями програми. А ви, шановні друзі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM, а побачити нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Маєте змогу підписатися на цей канал, коментувати, почути, ділитися міркуваннями, пропонувати запитання гостям програми і, звісно, телефонувати до студії.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, будемо зараз з'ясовувати, наскільки небезпечна є реклама лікарських засобів, що сприятиме її впливу обмеженню, зокрема, можливі заборони, як так звані цілителі або не так звані, тут же, звісно, різні думки можуть бути, без реклами зможуть знайти собі в Україні клієнтів. От, зокрема, заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілек стверджує, що реклама лікарських засобів є маніпуляцією інформацією про медикаменти.
Найбільшою проблемою реклами лікарських засобів є, власне, свідоме маніпулювання інформацією про препарат сам і про його властивості. Безумовно, така реклама не проходить повз нас, вона спонукає українців до самолікування і так званої Google-терапії. Протягом 4 годин ми проводили моніторинг на різних центральних каналах, де на протязі цього часу рекламувалося 45 лікарських засобів, з них 2 не зареєстровані як лікарські засоби, це не ліки, це БАДи. 6 заборонені загалом до рекламування в Україні.
Зі свого боку, юрист Міністерства охорони здоров'я України Марина Слободченко вважає, що проект закону має на меті саме врегулювати рекламу лікарських засобів.
Прагнемо законопроектом, який презентує Міністерство охорони здоров'я, врегулювати, встановити контроль і моніторинг і посилити дійсний контроль за рекламою лікарських засобів, методів лікування, діагностики, реабілітації. І відтак суб'єкти рекламного процесу повинні будуть звертати особливу увагу на ті обмеження, які існують в чинному законодавстві України.
Ну от зараз і будемо говорити про те, як загрожує українцям реклама лікарських засобів, як можна вплинути на негативний, так би мовити, розголос від цієї реклами. І першим запрошую до розмови колишнього міністра охорони здоров'я України, заступника голови профільного парламентського комітету Олега Мусія. Вітаю вас. Пане Олеже, ваша думка. Ну справді, отакі ініціативи щодо реклами лікарських засобів. Ваша думка?
Моя думка є абсолютно позитивною. Вважаю, що...
Пане Олеже?
Пити мене, так?
Та, о, зараз чуємо, будь ласка, продовжуйте. Так, так,
вважаю, що реклама лікарських засобів, ті, які мають призначатися лікарем, вона має бути в масовій, в засобах масової інформації заборонена взагалі. Вона має бути доступна для фахівців в спеціалізованих медичних виданнях для лікарів, які повинні розуміти, які існують лікарські засоби. Щоб не було так званої самолікування, яке наслідком якого часто абсолютно неконтрольоване вживання ліків, що може призвести до аж до летальних наслідків з одного боку, з іншого боку наші люди, які є заручниками, на жаль, реклами, вони масово купують ті ліки, які або сумнівної якості, або сумнівної ефективності. Натомість потрібно обов'язково розділити ті лікарські засоби, які не призначаються лікарем, і які є в вільному доступі і не є, не носять шкідливого якогось такого характеру, то така реклама лікарських засобів може бути дозволена, і це є практика теж європейських країн багатьох.
Ну, саме щодо практики багатьох європейських країн, про яку ви кажете, пане Олеже, у відомстві очолюваному Уляною Супрун пояснює, що цей документ, про який ми зараз ведемо мову, має на меті саме запровадити обмеження і гармонізувати чинне українське законодавство з нормами ЄС. Кінець цитати. А зараз сильно відрізняється от це чинне українське законодавство цими нормами ЄС? Сильно відмінність? Значна?
Такого засилля реклами ліків, як в Україні, як і загалом засилля реклами навіть. Ну, той, хто бував за кордоном в сусідній Польщі навіть, чи в інших країнах, на вулиці, на трасах, такої, чи в містах, де споглядають старі архітектурні форми, а не рекламні бігборди. Натомість, взагалі, реклама в Україні перетворилася в зомбування людей щодо тих чи інших послуг, чи тих чи інших там політичних діячів, замість того, щоб розміщувати в спеціалізованих якихось виданнях. Там такого масового засилля реклами немає. І тут якраз велике напрацювання Комітету з питань охорони здоров'я вже, системний фундаментальний закон про лікарські засоби якраз враховує оці всі моменти щодо рекламування, в тому числі, ліків. Окрім того, тільки заборонити рекламу мало, і Міністерству охорони здоров'я потрібно було би ще вийти з ініціативою обов'язкового відпуску ліків за рецептами. Тому що, коли приходиш людина в аптеку, і будь-які ліки вона може купити просто зі слів своїх чи зі слів сусіда, і фармацевти, які там в аптеці, самі рекомендують, чим лікувати хвороби, це насправді теж не зовсім правильно. Для цього є фахівці, лікарі, які розуміються, чи мали би розумітися, на якості ліків, на тому, як призначаються правильно ці ліки, від курсу лікування до дозування, і застосовувати виключно за рекомендацією лікарів. І якщо поєднати відсутність реклами разом з тим, що за призначенням лікаря тільки за рецептами буде відпускатися лікарські засоби, тоді я думаю, що половину того бюджету, який отримують аптеки, які в нас є на кожному кроці, ми бачимо, в кожному під'їзді майже зараз відкрита аптека, значить, це вигідно. Буде скорочено, ну, відсотків на 30-40, я так думаю, доходи від не зовсім ефективними, умовно кажучи. А от біологічно активних лавок, які взагалі не є ліками, а подаються недобросовісними рекламодавцями під виглядом того, що це ліки, чи там показують лікаря в білому халаті, людину в білому халаті, і підсвідомо людина сприймає, що це лікар рекомендує, а насправді там ця людина до лікаря не має жодного відношення. Це дуже жорстко врегульовано якраз в європейському законодавстві, і якщо є така ініціатива з боку міністерства нарешті, то закон про рекламу, є така 21 стаття в цьому законі про рекламу, якщо він буде змінений щодо ліків, я думаю, що Комітет з питань охорони здоров'я всіляко це буде вітати. Ну, невідомо, як буде себе вести фармацевтичне лобі у Верховній Раді, але ті, хто відповідає за здоров'я, Комітет з питань охорони здоров'я, абсолютно підтримує, я думаю, цю ініціативу.
Пане Олеже, ну от на сьогоднішній день в Україні з таким поширенням великим реклами ліків на тому ж телебаченні, зокрема, якась відповідальність за недостовірну рекламу, а це ж іноді на кону не просто здоров'я людини, навіть життя і смерть людини, не дай Боже, звісно, смерть. Якась відповідальність є за недостовірну рекламу, чи крім моральної, якщо завгодно, більш нічого немає. Можна даруйте впарювати, даруйте за це дієслово, що завгодно. На телеекрана того ж.
Немає. Я думаю, що практично немає жодної відповідальності. Так само, як немає за приховану рекламу, яка вже навіть заборонена, реклама тютюну, наприклад, сигарет. на рівні кас в супермаркетах, чи прихована реклама алкоголю під виглядом брендів зараз. Ви ж алкоголь не рекламують напряму, а когось бренд, там бренд такий-то, бренд сякий-то. Тому, насправді, я думаю, що це ще тільки початок такої боротьби з тим неконтрольованим вживанням ліків, які існує в Україні. Тому це питання розвитку. Скажімо так. І я от, як людина, як лікар за фахом, всіляко от завжди виступав і виступаю за те, що має бути максимально обмежена реклама. Єдине, що потрібно розуміти, що реклама для фахівців, які розуміються на тому, як призначати ліки, що це за ліки, вона повинна доступна бути, але в спеціальних виданнях медичних.
Пане Олеже, ви вже вжили це словосполучення «фармацевтичне лобі». Багато про це говорять, пишуть, повідомляють, різні думки наводять. Наскільки воно потужне в Україні і щодо реклами, і не лише, і контролю ринку, і, можливо, через такий контроль завищення ціни на медикаменти і так далі, і так далі. Ви ж і Міністерство охорони здоров'я очолювали, і зараз в парламентському комітеті профільному Верховної Ради працюєте. Наскільки це фармацевтичне лобі в Україні потужне?
Я думаю, що сильне фармацевтичне лобі, особливо з приходом теперішньої команди Міністерства охорони здоров'я, є абсолютно потужним, тому що воно зорієнтовано на тих, хто має найбільше грошей фармацевтичних в світі. Це транснаціональні фармацевтичні компанії. І, скажімо, наслідком діяльності цього фармацевтичного лобі, до якого долучилися, на жаль, під виглядом пацієнтських грантожерських організацій, типу пацієнтів України там і всіх інших, які не мають до громадських організацій жодного відношення, це лобіювання і прийняття у Верховній Раді закону про закупівлі державні у міжнародних організацій. Ви знаєте, зараз він існує, та під виглядом боротьби з корупцією, насправді корупцію з України вивели, Богу дякувати, але її перевели на міжнародний рівень, де тепер проконтролювати її навіть правоохоронні органи наші не можуть. І навіть народні депутати не мають доступу, на що є документи з підписом членів Кабінету міністрів, ВО міністра, про те, що навіть контракти не покажемо, які міністерство заключило з міжнародними організаціями. Так ось тепер ця міжнародна транснаціональна мафія контролює український ринок. І безумовно, в них, як в таких дуже багатих, друга мафія після наркотичної чи наркологічної, як то називається, наркомафія, то в них є дуже багато коштів, і ми бачимо ці наслідки, що навколо даються величезні гранти через всякі фонди, в тому числі і відроблення, і інші, для лобіювання і пропаганди оцих інтересів їхніх. І думаю, що боротьба буде велика, але Комітет з питань охорони здоров'я, ну, переважній своїй більшості завжди стоїть на боці здоров'я, і якщо так, хто лобіює міжнародну фармафію, Міністерство охорони здоров'я і Уляна Супрун в тому числі, як посолює його, то, ну, дай Боже, щоб ця ініціатива вийшла від міністерства, і ми маємо ту ініціативу підтримувати. Єдине, що треба бачити текст. Знаєте, завжди розказують нам одне, а потім подають зовсім інше. Тому треба почитати текст, бо поки що в Верховну Раду текст відповідного законопроекту не зайшов. От зайде, будемо говорити вже предметно, і, думаю, ми здатні стати на захист інтересів пацієнтів.
Ну, от, пане Олеже, зараз ви в нашому ефірі сказали, в прямому ефірі, що нібито Уляна Супрун лобіює міжнародну фармацевтичну мафію. Зазначить, що у нас обов'язково далі в програмі візьме участь і представник Міністерства охорони здоров'я України. Але, пане Олеже, це дуже серйозне таке, скажімо так, звинувачення. Я просто хотів би ваші, ну, скажімо так, докази докладніше, щоб ви довели. Це дуже серйозно, тому що чимало критиків в Україні навпаки вважають, що є українська вітчизняна фармацевтична мафія, і вона в тому числі нібито через Верховну Раду лобіює свої інтереси, через деяких депутатів, зокрема. А і міжнародна тут річ, ну, міжнародна співпраця тут мало на що впливає. Вітчизняна, мовляв, фармомафія, якщо її так називати, зацікавлена і в завищених цінах на медикаменти, і просування своїх інтересів нібито будь-якою ціною. Що скажете на такі твердження, які лунають у пресі?
Дивіться, насправді ринок фармацевтичний в Україні на 75-80% складається із міжнародних, із закордонних ліків. То як ті, хто контролюють 80% ринку, можуть бути підконтрольним тим, хто має 20% ринку? Український виробник по грошовому еквіваленті має 20% всього ринку. Насправді йде системне знищення того, що того, що є ще в Україні, через оці надпотужні транснаціональні фармкомпанії. І це міжнародний фармбізнес хоче знищити залишки українського фармбізнесу. Тому, звісно, запускаються всілякі чутки, що український бізнес настільки потужний, що він може побороти міжнародний. Ха-ха-ха, знаєте, з їхніми можливостями. Безумовно, є українські заводи-виробники, які дають робочі місця, які виробляють ліки, до речі, які в 5-10 разів дешевші. Натомість Міністерство охорони здоров'я зараз виступило конкретним лобістом якраз від прийняття закону, де закуповуються ліки через міжнародні організації. Це ж позиція міністерства, і воно відстоює далі цю позицію, а не позиція української, так званої, навіть, як кажуть, української фармафії. І я думаю, що, ну, можливо, мафії як такої немає, а виробники існують, звісно. І тут політика держави повинна бути спрямована на підтримку українського виробника в тому числі, тому що він дає і робочі місця, і він дає дешевші ліки. Натомість, навіть в тому переліку, який затверджується під програму «Доступні ліки» для хворих, які видаються там за або безплатно зовсім, або за дуже зниженими цінами, і держава виділила майже 1 мільярд гривень, там в цьому переліку теж присутні лобісти міжнародних саме фармацевтичних компаній, а не українських. Тому, думаю, такі малесенькі українські фармафії тягатися навіть не приходиться з потужною величезною міжнародною фармафією. І, скажімо, таке нехтування всім українським з боку Уляни Супрун від того, що лікарі в нас найгірші, від того, що заклади в нас найгірші, від того, що система охорони здоров'я в нас найгірша і ліки в нас найгірші. Знаєте, в Уляни Супрун в Україні все найгірше. Тому це є яскравим свідченням того, що вона відстоює міжнародні інтереси від міжнародних, до речі, не тільки фармацевтичних, транснаціональних компаній, а в тому числі і страхових, і приватних компаній, які хочуть зайти після знищення української системи охорони здоров'я. І для мене це є абсолютно очевидним, тому що людина, яка не дає відповіді на навіть на запити народних депутатів і цього комітету, і системно не приходить і не дає відповіді під час засідання комітету, коли вона там буває один раз в 2 роки, на прості питання, чому, наприклад, от останній, ви знаєте, випадок з вакциною смерті дитини, яка може бути пов'язана знову з цією індійською вакциною від кору, яка застосовується. Звернення комітету заборонити негайно цю вакцину, яка вже викликала антивакцинальну кампанію в Україні, бо щеплення потрібні. І замість того, щоб хорошу якісну вакцину лобіювати і щепити українців, яка дає побічних наслідків там 2%, то завезли через ці ж міжнародні закупівлі і ЮНІСЕФ індійську вакцину, яка дає побічні дії 10%. Тому хто чиї інтереси лобіює, по діях можна відслідкувати, а не по красивих заявах. А дії свідчать про зворотнє, про те, що сьогодні команда МОЗу стоїть на боці міжнародної транснаціональної фармафії.
Спасибі вам велике, пане Олеже. Дякую за участь у нашому прямому ефірі. Це ваша точка зору. Ви мали змогу і скористалися цією можливістю висловити її. Я дякую заступникові голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, колишньому міністру охорони здоров'я України Олегу Мусію. І, як і обіцяв, запрошую до участі саме до участі в нашій програмі представника чинного керівництва галузі, представника Міністерства охорони здоров'я зараз. Це секретаря громадської ради при МОЗ України Євгена Гончара. Вітаю вас, пане Гончар.
Ну, я, звісно, не керівник галузі, насправді.
Ні, ви не керівник. Пані Супрун, виконувач обов'язків. Ну, ви ж працюєте в Міністерстві охорони здоров'я, правильно абсолютно назвав вашу посаду.
Це дорадчий орган, він це не є робота, як би наповну.
Ну, при Міністерстві охорони здоров'я, так? Можна ж сказати.
Так, ну, насправді було дуже весело слухати цю письмаєчню, те, що розповідає пан Олег Мусій. Залишилось ще почути про рептилоїдів, якихось жидомасонів, і була повна картина психічного стану, насправді. Але, ну, я слухав вас.
Ні, ну, звісно, власне, я, крім, ну, у нас основна тема – це обмеження, чи, можливо, навіть повна заборона реклами, зокрема, у ЗМІ лікарських засобів, дієтичних добавок тих же. Про це обов'язково далі ще поговоримо з вами, пане Гончар. Але, дійсно, ці закиди, які висловив зараз у прямому ефірі Радіо Свобода Олег Мусій, маєте змогу прокоментувати, ми обов'язково дотримуємося балансу і вислуховуємо різні точки зору, тим більше з гострих питань. От я процитую, може ви не чули, або чули, я просто ще раз наведу думку пана Олега Мусія, і слухачам тим наведу, хто ще, можливо, зараз тільки приєднався до нашого ефіру, мовляв, Уляна Супрун, виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України, лобіює інтереси міжнародної фармацевтичної мафії. Що скажете на такі твердження, пане Гончар?
Так, а що на це казати, якщо я скажу, що пан Мусій лобіює інтереси рецілоїдів, марсіян, жидомасонів чи ще когось іншого? Ну, от що вам на це буде відповісти мені? Ну, це, в принципі, приблизно те саме. Ну, я нагадаю, що закон про міжнародні закупівлі був прийнятий ще до того, як пані Уляна стала виконуючою обов'язки міністра, а саме коли був міністр Квіташвілі. А, в принципі, закон позитивний, який дозволив суттєво знизити вартість закупівлі, збільшується кількість лікарських засобів, збільшується фактично доступ до лікування у самих пацієнтів. Ну, якщо це інтереси, ну, чисті інтереси, це інтереси самих українців, які, ну, можуть більш доступно отримати лікарські засоби. Але все одно, звісно, що забезпечення лікарськими засобами, воно не на 100% покриває потребу, тому що, наприклад, комітет, депутати, вони бюджет голосують, якому не 100%, далеко на 100% покриття потреби. Тому, ну, а міністерство працює з тим бюджетом, який є. Ну, що тут далі казати?
А от якщо вже, ну, дійсно, я попрошу вас, пане Євгене, прокоментувати інші, скажімо так, ну, не скажімо так, а дійсно заяви шановного пана Олега Мусія. По-перше, що нібито, от, я не знаю, чи ви володієте інформацією, пане Гончар, оця індійська, як сказав пан Мусій, вакцина проти кору, справді, нібито Міністерство охорони здоров'я будь-якою ціною намагається цю вакцину використовувати в Україні, хоча затвердження пана Мусія побічні дії до 10%, таку цифру пан Мусій наводить. Ось щодо цієї індійської вакцини проти кору. Що можете сказати, якщо володієте?
Ви знаєте, я не можу достовірно прокоментувати інформацію, але, от, наприклад, цифра 10%, вона звідки взята? Вона з космосу взята, з пальця взята, нащіпана кимось. Ну, мені, наприклад, взагалі не по відношенню навіть до якоїсь конкретної вакцини, це надзвичайно високий показник, який, ну, навряд чи взагалі може бути, ну, тим більше в Україні. І є, наприклад, вже сам пан Мусій, розповідаючи якісь жахіття про вакцинацію, він же сам стає адептом антивакцинаторів всіх цих змов і розповідей. Якщо в нього якісь заперечення з приводу цієї вакцини, то він, як представник комітету охорони здоров'я, вони можуть вжити заходи там з депутатського контролю і перевірити, чи так це чи ні, і вийти з якоїсь, ну, зробити перевірку якоїсь, і опублікувати її результати, а просто, ну, якісь заяви, що, умовно кажучи, індійська вакцина, я погано, до речі, індійська вакцина, одним із інвесторів є Білл Гейтс, і вона в усьому світі купляє цю вакцину індійську, і нема нічого страшного, що в країні, в якій живе більше мільярда населення, з нею купляють вакцину. Це, ну, просто якісь стереотипи насправді. А що, добре було, коли Богатирьова свою вакцину прохала? Ну, я не справді, мені важко так прокоментувати.
Ну, і ще один.
Якусь інформацію. Ага.
Пане Гончаре, ну і знову ж таки, щодо, от ви самі це кажете зараз в нашому, знову ж таки, прямому ефірі про парламентський контроль. Пан Мусій стверджує, як заступник голови комітету профільного Верховної Ради, що, мовляв, Уляна Супрун не дає відповіді на запитання цього парламентського комітету, ну, уникає цих відповідей, і взагалі, як я зрозумів думку пана Мусія, ну, не йде на конструктивну співпрацю. Що скажете на це?
Я не знаю, я не робив від імені пана Мусія запити до міністерства, щоб сказати, що вона на них чи хтось не відповідає. Мені це, ну, невідомо. Ну, тому як я це можу коментувати?
Ну і от дійсно, якщо от дійсно цей момент, фармацевтична мафія, вона, на ваш погляд, наскільки потужна зараз в Україні, і що це мафія? Ну, як стверджував пан Мусій, це закордонні виробники, іноземні, чи це вітчизняна українська фармафія править бал зараз, на ваш погляд?
Я не думаю, що є якийсь орган, який консолідує діяльність фармацевтичної компанії, називається фармацевтичною мафією. Є окремі, ну, звісно, що недобросовісні виробники, є певні недобросовісні практики у кожного з цих виробників, але я б не набутив би якісь такі, знаєте, узагальнюючі речення про те, що там якась мафія, вони там щось зібрались, вони там щось вирішили, як бити українців. Мені здається, це цілком непрофесійно, і це цілком дурня, це те саме казати, що це мафія виробників, там, я не знаю, горілки, мафія виробників солодких напоїв, мафія ще якихось виробників. Але правда є в нас в Україні проблема, що є певні недоброякісні виробники, які виробляють, в тому числі фальсифікують ліки, які виробляють ліки, які не мають доведеної ефективності, які сплачують рекламу, яка вводить в оману українців. Таке, справді є.
І цим саме вітчизняні, українські виробники, так, я зрозумів?
Це не обов'язково мають бути українські, це також закордонні виробники.
Добре.
Насправді це рівною мірою на всіх поширюється. Тому що якщо держава не робить, не має якогось контролю інструментів, то тоді це велика спокуса для всіх, насправді, вживати якісь...
Зрозумів вашу думку. Дуже дякую, просто у нас вичерпується час. І, власне, дійсно, основний привід для нашої розмови цієї в прямому ефірі – оці ініціативи МОЗ, законопроект, який, я так розумію, має змінити ситуацію з рекламою ліків в Україні. Маєте змогу докладніше розповісти, що ініціює з даного питання МОЗ?
Так, дивіться, це не є мова про заборону реклами лікарських засобів, це мова про йде посилення контролю за цією рекламою і збільшенням відповідальності за недоброякісну рекламу. І також там заборону для певних категорій реклами лікарських засобів. Це до різного цілительства, різних таких народних методів, які ще не мають доведеної ефективності. Причина такої реакції, звісно, в тому, що існує поширена практика, коли в засобах мас-інформації, особливо на телебаченні, глядачам обіцяють якісь наслідки від застосування певних препаратів, які не відповідають дійсності, не відповідають науковій інформації і фактично вводять їх в оману. Це шахрайство фактично є. Але якихось ефективних механізмів наразі немає. І ми можемо самі бути свідками, коли купа реклами, яку в тому числі приймають іноді відомі люди.
Так, пане Євгене, даруйте, просто час вичерпиться, і це має врегулювати законопроект, запропонований Міністерством охорони здоров'я України. Я вам дуже дякую за участь в цьому ефірі. Дякую секретареві громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Євгену Гончару.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Знову ж таки, вітаю вас, друзі. З вами Олександр Лащенко, це програма «Радіо Свобода». Наступні півгодини будемо говорити про українських полонених і політв'язнів Кремля, як ви вже чули, якщо слухали нашу попередню частину програми. Можливо, під час сьогоднішньої зустрічі в Сочі канцлера Німеччини Меркель і президента Росії Путіна в тому числі будуть обговорювати питання заручників на Донбасі. Отже, загалом, як можна заручників, жертв цієї війни повернути додому?
Коли потрібно було президентові Росії Володимирові Путіну створити імідж миротворця, то тоді був організований цей обмін полоненими.
Чому ж переговори про обмін заручниками не просуваються, якщо судити з результатів після масштабного обміну, який відбувся наприкінці минулого року? Відтоді були якісь точкові, разові, успішні, дуже локальні обміни, хоча вони теж важливі, і досі за ці скільки, вже скоро півроку, масштабних обмінів не було. Хто зараз опікується долею політв'язнів Кремля в тюрмах Росії і Криму? Пам'ятаємо, що український кінорежисер, кримчанин, громадянин України, як він наполягає, Олег Сенцов оголосив голодування на підтримки саме політв'язнів Кремля, зокрема. І взагалі, чи може Рада Європи, Курт Волк, Робесі, будь-хто інший, скажімо так, вплинути на президента Росії Володимира Путіна, і щоб питання повернення українських бранців додому активізувалося? Чи таких важелів, якщо називати речі своїми іменами, немає? Про це розпитаємо гостей програми. Приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі, глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати нашу трансляцію на YouTube-каналі, будь ласка, Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Перший наш учасник цього блоку програми – це керівник громадської організації зі звільнення полонених група «Патріот» Олег Котенко. Вітаю вас, пане Олеже. Ви, звісно, не політик, не хочу вас жодним чином образити, не президент, не Порошенко, не Путін, але ви щодня в темі цієї, активно намагаєтеся допомогти всьому як волонтер, ви в курсі. На ваш погляд, саме не як політика, а людина, яка сприяє постійно цьому обміну, намагається його прискорити. Чому загальмувалося після того масштабного обміну, який все ж таки відбувся наприкінці минулого року?
К большому сожалению, хотим мы или не хотим, политика вмешивается, конечно, и в обмен с заложниками в том числе. Не украинская политика, естественно, а политика Москвы, непосредственно Путина. Почему притормозился обмен после того большого масштабного обмена 27 декабря? На мой взгляд, это все-таки это непосредственно сам Путин. То есть, когда он вели переговоры о том, что он получит какие-то политические дивиденды из того, что он освободит заложников, а он в обратный путь получил только санкции, то, естественно, ему эта тема совсем не интересна. Он ее будет использовать только тогда, когда он будет чувствовать, что он что-то получит взамен. На данный период времени взамен он ничего не получает, кроме больших минусов в свой адрес.
Пане Олеже, якщо все ж таки шукати приводи для оптимізму, що все ж таки був обмін полонених, підстави для такого обміну, наведу думку Мартіна Сайдіка, спецпредставника ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він заявив журналістам, цитати, я вважаю, що це питання переговорів, такі цифри є, тобто дані СБУ мається на увазі, що залишається в полоні 103 людини в Донецьку і Луганську, десятки в Росії, 402 особи вважаються зниклими без вісти. Так от, Мартін Сайдік констатував всю велику складність цього питання. І от якщо будуть зустрічі на рівні нормандського формату, на його думку, можна сподіватися, що там буде прогрес саме з цього питання. То що ж, пане Олеже, тільки найвищі керівники, можливо, навіть сьогодні та ж пані Меркель, ми говорили про це під час переговорів у Сочі з Володимиром Путіним, чергові можливі зустрічі в рамках нормандського формату, мінського формату, про які вже поволі, на жаль, напевно, підзабувають, якось можуть вплинути на позицію російської сторони. Чи це все марно?
Прежде всего, Мартин Садик подтвердил то, о чем мы все время говорили, что в Минске многие вопросы просто не решаются, по крайней мере, что касаемо обмена военнопленных. То есть Минск, он проходит сам по себе, и по большому счету, если не будет команды и волевого решения политического на высшем уровне, то никто никакие обмены проводить не будет. Он еще раз подтвердил это, говоря о том, что все-таки нормандский формат и будет являться той составляющей, которая может повлиять на обмен. Это то, о чем говорим мы и наша организация, и многие люди в Украине, что, в принципе, по большому счету, здесь что-то нужно менять, по крайней мере, в шестом пункте обмена всех на всех. Это что касаемо Минска непосредственно.
Що за шостий пункт, можете, будь ласка, пане Олеже, уточнити?
Так, це обмін всіх на всіх. Це шостий пункт мінських договоренностей, обмін заложниками всіх на всіх.
Так.
Тому на даний період времени, к большому сожалению, то есть, давление действительно нужно создавать только на Москву. И это может сделать только лишь международное сообщество, в лице Курта Волкера, нормандского формата, и непосредственно президентов тех стран, которые хоть каким-то образом могут разговаривать, с Путиным. И мы ждем того, что все-таки это когда-то состоится, по большому счету, и мы увидим уже большой обмен. Что же касаемо непосредственно самих цифр, о которых говорил Мартин Садик. Цифры действительно, примерно плюс-минус правильные, но мы никогда не говорим о цифрах, которых мы хотим поменять, и не говорим о каких-то формулах. Если Грызлов нам заявляет формула 157 на 20, то, ну, понятно, это, на эту формулу никогда Украина не пойдет. Если только она будет не перевернута в обратную сторону. Мы заберем 157, а дадим только 20. Вот по такой формуле мы можем работать. Когда для разблокирования данного процесса нужно было пойти на уступки, я имею в виду на 27 декабря, тогда Украине был, да, нужно было делать хоть что-то, чтобы забрать своих как можно больше людей. И мы пошли на эту непопулярную формулу. На данный период времени я считаю, что разговор должен вестись о всех известных, находящихся в заложниках, на всех известных, которые находятся у нас здесь в заключении. То есть, грубо говоря, если мы знаем, что у нас больше 100 человек, находящихся там, и они требуют у нас 157, в готовности Украина, вероятнее всего, провести обмен там 100 человек на 157. И это было бы, наверное, правильно. Но об этом нужно говорить и в Минске, и не только в Минске, и называть непосредственно фамилии, потому что мы до сих пор не знаем, кто эти 20 человек, за которые говорит Грызлов. То есть и таких фамилий не будет. Просто они выдумают для себя формулы и любые оттяжки, чтобы эти обмены пока не проводить, пока не будет команды Путина.
А, до речі, якщо все ж таки уточнити позицію російської сторони, я наведу її теж з того, що відомо у питанні обміну полоненими. 27 квітня цього року представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Грызлов заявляв, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися, цитую, найближчим часом. Ну от минув цей найближчий час, ну майже минув, сьогодні яке, 18 травня вже. І все ж таки, ну, виходить, не вийшло, так? Щось могло завадити, пане Олеже, вам відомо, що неспроста ж, напевно, пан Грызлов про це заявляв?
Ну, если вы отслеживаете средства массовой информации, то сейчас идет информация о том, что куратор по Украине Цуркова будет заменен на Бабича. Вот. Вероятнее всего, какие-то поползновения пойдут и с этой стороны в том числе. Если о чем-то шли уже договоренности, то, наверное, в какой-то момент они изменятся, потому что у куратора, который придет, вероятнее всего придет за Цурковым, ну, наверное, какие-то другие взгляды на решение этих вопросов. Ну, вероятнее всего, из-за этого идет задержка проведения этого второго обмена. Хотя при встрече Сурков-Волкер, мы помним, да, мы говорили о двух этапах обмена. Вот, и уже бы как бы пора бы провести второй этот этап обмена. Но Россия будет торговаться, я вам еще раз говорю, они хотят получить политические дивиденды с этого.
Ну так, дійсно, в пресі багато повідомлень про те, що, можливо, помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков перестане, ну, неформальна така його характеристика, куратором, скажімо так, українського питання і перестане бути співрозмовником спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів Курта Волкера. Можливо, поміняють пана Суркова, хоча поки що це не підтверджено. Речник Путіна Дмитро Пісков не підтвердив поки що це. Але дивіться, пане Олеже, роль Віктора Медведчука, звісно, зараз не про його політичну позицію, і навіть не будемо згадувати, чий він родич. Петро Порошенко, президент України, 31 травня цього року констатував, що пан Медведчук найефективніший переговірник щодо звільнення полонених, якщо я правильно цитую президента України. І дійсно, той масштабний обмін, який все-таки відбувся наприкінці минулого року, знову ж таки, як не ставитися до Віктора Медведчука, це все відбувалося, пам'ятаємо, зустріч Путіна, патріарх Кирило, Медведчук, і після цього розмови з лідерами бойовиків Путіна і так далі, відбулося все. Зараз може якось повпливати пан Медведчук, який все ж таки має прямий доступ до Володимира Путіна, чи ні, чи його роль якось, не знаю, вона може іншою зараз стала, Медведчука саме?
Ну, что касаемо непосредственно Медведчука, мы перевеличиваем его роль в обменном процессе. Ведь он, в принципе, передаточное звено. Естественно, если бы Путина попросил, скажем так, не Кирилл и не Медведчук, вероятнее всего, бы Путин бы на это не отреагировал. А Медведчук на данный период времени, ну, является таким небольшим мостиком, на который при обращении к нему, скажем так, его кума непосредственно Медведчука, да, Путин может отреагировать положительно. Вот и вся его роль. А Медведчук, так же, как и все остальные, они ждут указания из Москвы, из центра. Будет дано указание обмена, естественно, рыцарь на белом коне у нас окажется, естественно, Медведчук. То есть, и не то, что Хотя над этим вопросом работает вся страна и наша дипломатия в том числе. И давление оказывает не Медведчук на Путина, а все-таки еще раз, мировое сообщество. Оно заставляет Путина делать какие-то определенные шаги. Поэтому будет просить Медведчук, не будет просить. Медведчук появится на сцене только тогда, когда точно будет знать, что обмен уже произойдет. Вот. Поэтому он и не посещает Минск. Ему не интересно, что там происходит, потому что он точно знает, что обмена не будет в ближайшее время. Хорошим знаком для нас будет, когда Медведчук будет непосредственно находиться в Минске и какие-то вопросы обсуждать. Это будет сигнал к тому, что все-таки Москва приняла решение для обмена.
Угу. І от цікава ваша думка, якщо ви готові це прокоментувати. Пане Олеже, нагадаю, що зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Олег Котенко. Оце включення в обмін ОРДЛО, намагання включити то колишніх беркутівців, я так розумію, це вже підтверджена, звісно, інформація, то того ж таки Володимира Рубана, якого судять зараз в Україні, хоча Володимир Рубан, він позиціонував себе тривалий час як той же переговірник, людина, яка причетна до обмінів, але назвати його учасником бойових дій на Донбасі, я думаю, дуже складно, неможливо. От, оці всі моменти, що це може бути, це можливо, скажімо так, місцева ініціатива сепаратистів, чи це щось може ширше, на ваш погляд?
Ну, сепаратисты к спискам имеют непосредственное отношение. Действительно, они их составляют, но все это согласовывается в Москве. Включение непосредственно Рубана в эти списки, ну, это еще раз просто подчеркивает, что человек работал не совсем на Украину. Ну, хотя, в принципе, нашей организации было известно о его похождениях немножко раньше, потому что мы занимаемся не только обменом заложников, а еще и поиском пособников российской агрессии на территории Украины и за ее пределами. Поэтому о многих людях и непосредственно о Рубане у нас была обширная информация. Он выполнял роль обменщика. Интерес он представлял, в принципе, больше российской стороны, потому что задача была передать тех людей, ну так, ихтамнетов, так называемых, россиян. И Рубан выполнял хорошо эту роль. Он проводил обмены украинских солдат на тех людей, которые, ну, мы считаем, что это вероятнее всего российские военные, но то, что не с российским гражданством, это было однозначно. То есть на тех, кого можно было обменять 1 к 10, то есть на одного россиянина можно забрать было 10 человек, Рубан делал наоборот. Он брал 10 россиян и менял, ну, на меньшее количество наших людей. Тогда это уже как бы вызвало определенное опасение в том, что мы так называемый обменный фонд просто расстрынькиваем, блин, и все. И на этом у нас все заканчивается. Поэтому мы за ним смотрели. Его включение непосредственно в список, ну, я думаю, что непосредственно сам Рубан этого и захотел, потому что мы знаем, что, как говорят, русские своих не бросают, поэтому и он надеялся на то, что Россия его не бросит в данном случае. Я могу вам простой пример привести, это те же пограничники, когда были задержаны пограничники в Херсонской области, после этого были задержаны похищены наши пограничники в Сумской области, и тогда провели обмен 2-2. Если вы помните, это был недавний обмен, да? Это говорит о чем? О том, что спецслужбы России, они будут всячески бороться за своих людей, которые попали вот в такую вот ситуацию. Может быть, они побаиваются, что Рубан обладает определенной информацией и может много рассказать, ну, не только в наших судах, а еще в судах в Гааге, когда будут, я надеюсь, что все-таки будут привлечены и российские офицеры, которые ведут войну на территории Украины, будут привлечены к этому суду.
Спасибі велике, пане Олеже, за вашу думку, свою думку у прямому ефірі Радіо Свобода щодо того, що все ж таки нема, на жаль, поки що масових обмінів заручників на Донбасі, полонених на Донбасі, що цьому заважає, перешкоджає, як можна активізувати цей процес щодо включення до списків з боку ОРДЛО Володимира Рубана, висловив керівник громадського об'єднання зі звільнення полонених групи «Патріот» Олег Котенко.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Я запрошую до ефіру народного депутата від фракції «Народний фронт», члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрія Тетерука. Вітаю вас, пане Андрію. Ваша оцінка, що от передусім зараз перешкоджає черговому масовому обміну полонених заручників на Донбасі, на ваш погляд?
Як і 4 роки назад, так і сьогодні залишається незмінним одне – це ворожа, агресивна зовнішня політика Російської Федерації. І саме силовий спосіб вирішення будь-яких питань був і 500 років, і 100 років, і сьогодні основною стратегією поведінки кремлівської адміністрації. І президент Путін, який себе призначив, в тому числі на тимчасово окупованій території Криму, що вже робить його нелегітимним, так само, як і попередні керівники Радянського Союзу або Російської імперії, несе повну відповідальність за все, що скоїться в російській державі. І утримання як політичних заручників, так і військовополонених – це повністю відповідальність кремлівської адміністрації і тих військових начальників, які курують армійські корпуси на тимчасово окупованій території. Я ще раз нагадаю, що Росія визнана країною-агресором Верховною Радою нашої держави. На Росію покладена відповідальність за стан справ на тимчасово окупованих територіях як Криму, так і Донецької, Луганської областей. І все, що відбувається з нашими громадянами, всі катування, вбивства, позбавлення їх законних прав, все це призведе до відповідальності. Дуже погоджуюсь з Олегом Катенко, який каже, що такі справи будуть розглядатись в міжнародних судах. Я нагадаю, що Україною ретельно документуються всі злочинні діяння як військового керівництва, так і цивільного, формуються доказові справи і направляються до розгляду в міжнародні суди. І так, як ми ще за рішення Арсенія Яценюка в енергетичній сфері відстоювати державні інтереси, подали в міжнародний суд і виграли його, тим самим заощадживши майже 60 мільярдів доларів для нашої держави. Так само зараз формується справа і направляється по злочинам, які вчиняє Російська Федерація проти держави Україна і громадян України. Тому саме головне вистояти в цьому стоянні, і поки весь світ розуміє сутність Росії як імперії зла, і санкції в жодному разі не послаблюються, а лише посилюються, лише в такий спосіб ми можемо послабити до того рівня, щоб примусити його відмовитись від агресивної зовнішньої політики.
От важлива дійсно деталь, жодним чином не можна забувати не лише про тих та трьох, за даними СБУ, осіб, яких як полонених отримують у Донецьку і Луганську. Я вже не кажу про 402 особи, які зникли безвісти, але ж десятки людей в Росії є політв'язнями. Українці, теж Олег Сенцов, який оголосив голодування днями. От як тут, в Україні, от Верховній Раді, зокрема, до вас, як народного депутата, звертаюсь до міжнародних організацій краще доносити свою позицію щодо дотримання прав цих людей, якнайшвидшого їх звільнення.
Насправді, за звільнення українських громадян я не вже поділяю їх на категорію військових чи цивільних. Ми робимо не тільки звернення парламенту до інших країн, привертаючи увагу на агресивну зовнішню політику і незаконне поводження з громадянами інших держав Російської Федерації. Але навіть під час зустрічі і звіту спеціального представника Сполучених Штатів в перемовній групі Курта Волкера, я задавав питання, що українська влада докладає значних зусиль для того, щоб в процесі перемовин ввести можливість обміну будь-які пропорції, які пропонують російська сторона для того, щоб звільняти українських громадян. Натомість саме російська сторона відмовляє в проведенні обміну, і тому я закликав Курта Волкера про те, щоб зробити все можливе, включаючи посилення санкційного тиску, посилення країн демократичного способу керування цивілізаційних всіх країн, тиснути на Російську Федерацію, аби звільнити як наших громадян, військовополонених, які вже більше трьох років знаходяться і утримуються в полоні, так і наших політичних в'язнів, і перестати знущатися, тримати їх в нелюдських умовах. Все це прийнято до уваги і тримається окремим питанням під час проведення. Я впевнений, що консолідована позиція всіх країн, які розуміють, що Росія є агресивною країною, імперією зла, яка нелюдськи ставиться навіть до своїх громадян, то саме консолідована позиція має спонукати в болючий спосіб накладення санкцій, примусити їх йти на те, щоб випустити, звільнити тих українських громадян, які незаконно утримуються Російською Федерацією. І зауважу, що правозахисні організації світу мають перейматися цим питанням якнаймога ретельніше, тому що життя громадянина яке є найвищою цінністю кожної держави.
До речі, пане Андрію, от таке запитання ще вам поставлю. Цікава ваша думка. Знову ж таки, зараз я залишаю за дужками, хоча це теж дуже важливо, те, що чинила, в чому звинувачують Надію Савченко після її повернення в Україну. Але ж коли вона була в ув'язненні в Росії, оголошувала голодування, було воно чи ні, зараз не про це, по всьому світу проводилися акції і так далі. Це величезний розголос мали, і в тому числі, напевно, вплинуло на те, що все ж таки Надію Савченко Росія погодилася звільнити, не звільнити, як це назвати правильно, відпустити. Скажімо так. Зараз голодує Олег Сенцов, Володимир Балух, теж не забуваємо, голодує. І наскільки можна судити, якщо, це правильне враження, такого розголосу, як тоді з Надією Савченко, немає. Чому, пане Андрію, на ваш погляд?
Ну, цілком очевидно, що Надія Савченко була використана політичною силою «Батьківщина» як той таран, за допомогою якого вони ледве пройшли в парламент. І очевидно, що це був єдиний шанс використовувати Надію Савченко для реалізації своїх політичних амбіцій. Дуже прикро, що Надія не зрозуміла підступності як наших вітчизняних політиків, так і російських кураторів, які зіграли таку комбінацію і запровадили, скажімо так, політичну торпеду, яка мала на меті розкритати довіру і політичну ситуацію в нашій країні. Я переконаний, що навіть якщо б ця ситуація повторилась, я б і інші громадяни знову ж таки стояли за те, щоб повернути. Навіть розуміючи, що людина може не подіяти школу, а повернути всіх громадян України на територію України. І з кожним ми розберемось, хто чим займався і хто на що заслуговує. Хто на глибоку шану і повагу за стійкість духу і проукраїнську позицію, а хто на іншу лінію поведінки. Але все має бути виключно в межах закону. Ці українські громадяни мають бути повернуті на нашу рідну землю. А ми тут самі дамо раду, хто з них герой, а хто таким не являється.
Ну, щодо Надії Савченко, нема ще судового вироку, будемо чекати, коли закінчиться цей судовий розгляд і так далі. А от Володимир Балух, Олег Сенцов, пан Клих, інші, ці дійсно десятки людей, які є політв'язнами в Росії, чи все робиться зараз в Україні народними депутатами, не лише на ваш погляд, щоб більша увага була прикута і в Україні, і головне світу до цих людей?
Безумовно, я ж вам кажу, що Верховна Рада неодноразово голосувала за постанови звернення до країн Європейського Союзу, всіх країн, які цивілізаційного світу, про те, щоб звернути увагу, що ми зараз потерпаємо від свавілля російської влади, що ми потерпаємо від агресії Російської Федерації, що наші громадяни утримуються як заручники і використовується в якості брудної кампанії проти України. І українська влада докладає максимум зусиль для того, щоб звільнити всіх наших громадян. І ми вболіваємо за те, щоб вони мали силу духу дочекатися процесу обміну. Тому що наш дипломатичний корпус, президент України майже на кожній міжнародній зустрічі наголошує на тому, що українські громадяни утримуються Російською Федерацією незаконно, що Російська Федерація зриває перемовини і ті формули обміну, де, наприклад, остання була 15 українських громадян на 86 тих, кого хоче звільнити Російська Федерація. Окремо хочу наголосити, що ми звільняємо громадян, які не вчиняли жодних злочинів і були захоплені як заручники. Це і військові наших службовці, і українські політв'язні. Натомість Російська Федерація вимагає в списки для обміну включати тих, хто засуджений за вчинення особливо важких і важких злочинів, вбивць, терористів, і це свідчить про цінностні критерії наших держав. Вони абсолютно протилежними. Якщо Росія бореться за звільнення злочинців на руках чиїх море крові, то ми боремось за людей, які є громадянами України, і їх єдина провина в тому, що вони займають проукраїнську позицію і не соромляться її відстоювати. Це абсолютно протилежні полюси в свідомості. І Україна, якщо обрала вже проєвропейський вектор розвитку, то жодна потвора в кремлівській адміністрації не здатна катуванням українців примусити нас від цього відмовити. Хай і не очікують.
Спасибі, пане Андрію, вам за участь в нашому прямому ефірі. Дякую народному депутатові, представникові фракції «Народний фронт», члену парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрію Тетеруку.